Erikův stařík. Jeli jsme s rodinou na štědrý den odpoledne ze San Francisca do Los Angeles. Letos totiž připadly Vánoce na neděli. Potřebovali jsme dorazit do Los Angeles v pondělí ráno, když jsme si předtím rozdali dárky a strávili dopoledne štědrého dne s manželovými rodiči. Zastavili jsme se na oběd v nějaké jídelně v King City. Byla jsem zabrana do úvah o příjemnostech i povinnostech, které den přinese, když mé snění bylo náhle přerušeno. Slyšela jsem, jak náš roční syn Erik na své vysoké stoličce nebývale radostně vříská. Ahoj! Domníval se, že jde o dvě slova. Baculatýma ručkama bušil plác, plác do kovového podnosu. Tvářičkou rozzářenou zrušením, oči doširoka otevřené, pusu roztaženou v bezzubém úsměvu. Vrtěl se na židli a zalikal se smíchem a pak jsem spatřila důvod jeho veselí. Umaštěný, obnošený kabát, roztrhaný téměř na hadry, pytlovité kalhoty se zipem, napůl žerdi visely na vychrtlém těle. Prsty u nohou trčely z něčeho, co jen vzdáleně připomínalo boty. Košile se špinavým líncem a obličej, který neměl obdoby. Bez zube dásně stejně jako Erik. Nepodajné vlasy, nemité, nečesané. A nos podjobaný od neštovic vypadal jako mapa New Yorku. Byla jsem poměrně dost vzdálená, abych ho cítila, ale byla jsem si jistá, že páchne. Mával rukama, o něž pleskali příliš volné manžety. Ahoj, zlato, ahoj, pašáku. Tě vidím, Cvaldo. Erik dál klokotal smíchem a volal ahoj. A vždy následovala nějaká odezva. Strčila jsem Erikovi sušenku, rozdrolil ji na tác. Obrátila jsem jeho stoličku. Erik začal vřískat a otáčel se za svým starým kumpánem. Čišnice pozvedly obočí. Od stolu bylo slyšet rozpačité pokašlávání. Ten starý ochmelka tady spolu s mým krásným chlapečkem otravuje. Teď ten pobuda křičí přes celou místnost. Umíš dělat bav? Hele, on to zná. Chlápek byl opilý. Nikomu to nepřipadalo roztomilé. Manžel byl v rozpacích, já jsem se cítila pokořená. Spěšně a beze slova jsme jedli, ovšem kromě Erika, který spolu s ním, s tím pobudou, předváděl veškerý svůj repertoár. Manžel vstal a šel platit, chtěl, abych na něj počkala na parkovišti. Popadla jsem Erika a zamířila k východu. Starý chlápek se vyčkávě posadil přesně mezi mnou a dveřmi. Pane Bože, ať odsud vypadnu, ještě než na mě nebo na Erika promluví. Snažila jsem se jít stranou, tak abych byla k muži zády a aby se k Erikovi nedostaly jeho výpady. Ale Erik s očima stále upřenýma na svého nejlepšího přítele se z mé náruče soukal ven a natahoval ručičky směrem k němu. Ve zlomku vteřiny, když jsem s dítětem vyrovnávala váhu, se naše oči setkaly. S prosebným pohledem se zeptal, mohl bych si vaše děťátko pochovat? Nebylo třeba odpovídat. Erik se nezadržitelně hnal do jeho náruče, pak si okamžitě položil hlavičku na jeho odrbané rameno. Muž zavřel oči a já jsem uviděla pod jeho řasama slzy. Jeho zestárlé ruce, plné zažrané špíny, bolestně zničené tvrdou prací, něžně, velmi něžně chovali dětský, hladili chlapce po zádech. Stařík Erika chvíli houpal a laskal, pak otevřel oči a zpříma pohledl do mých. Pevným velitelským hlasem mi řekl, starej se dobře o to dítě. Budu, odpověděla jsem. Odtrhl Erika od sebe bolestným pohledem. Rozpřáhla jsem náruč, abych si vzala syna zpět a pak mě tento pán ještě jednou oslovil. Bůh vám žehnej, paní. Právě jste mi dala dárek.
Děti, já se vás zeptám. Kdy se narodí malé miminko? Víte, na co čeká maminka, tatínek, všichni v okolí? Jako první dárek od toho maminka můžou dostat? Přišli jste na to, co je to z toho příběhu? Či můžou děti obdarovat každého z nás? A všichni dospělí na to čekají a mají to rádi? Usměv. Když dospělý člověk vidí malinké miminko, ať má měsíc nebo týden nebo 5 let, každý dospělý čeká na úsměv. A vy děti máte obrovskou schopnost a dar od Pána Boha, že když se na nás usmějete, tak pro nás to je opravdu dáreček, který zahřeje na duši. A jestli máte chuť, mám tady papíry, pastelky, můžete nakreslit obrázek. A můžete dát ještě jeden dáreček někomu, koho třeba uvidíte dneska smutného, nebo nějak ztráteného, nebo osamělého, tak nedarujte jenom úsměv, ale můžete darovat ještě obrázek.
Tak já jsem zase rád, že jsem mezi váma. A taky jsem si chystal, už mě to dlouho tady to téma vrtalo hlavou a můžete to vzít také jako dárek. Už se vám někdy stalo, že jste začali padat, padali jste, nebylo možno se nikde zachytit, pořád to jelo to dolů, najednou jste dopadli, neměli jste se o co zachytit. Já bych vám dneska chtěl vybudovat takový záchranný tábor, říkám tomu bod nula. Ano? Či dneska budu se snažit mluvit velice upřímně, otevřeně. A zjistil jsem, že Bible je velice opravdu krásná v tom směru, jak Pán Bůh nás velice dobře zná. A jak je někdy škoda, že si spoustu věcí prostě zbytečně zbásňujeme. Jo? Zbytečně prostě tam dáváme něco, co tam není. A pak nám uniká pravý smysl. Já bych začal prvně pár verší. Takže Izajáš 13. kapitola 12. verš. Způsobím, že člověk bude vzácnější než ryzí zlato. Člověk bude nad zlato z Ofíru. Přísloví 8.11. Moudrost je lepší než perly. Nevyrovnají se i žádné skvosty. Přísloví 16.16. Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro. A potom Matouš, 13. kapitola, 44., 45. a 46. verš. Království nebeské jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde, skryje jej s radostí nad tím, jde, prodá vše, co má a koupí to pole. A podobenství o perle. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá vše, co má a koupí. No a nakonec zjevení 21, 18 až 21. Zjevení 21, 18 až 21. Hradby jsou postaveny z jaspisu, město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Základy hradeb tohoto města jsou sami drahokam. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonit, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topaz, desátý chryzopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametist. Myslím vás, co mají všechny tyto verše společného? Oni srovnávají dvě hodnoty. Pozemskou hodnotu a nebeskou hodnotu, jestli si všimli. Perly, zlato, stříbro, to je to, co rozeznává tento svět. proč to Pán Bůh tady takhle o tom mluví? Spousta lidí mě říkalo, prostě, když četlo zjevení, jako, že to je hrozná nuda, jako, jo, že prostě, když, jak se to řekne, když tam mají být jako ulice ze zlata, tady toto, tak že ta příroda je přece jenom trochu zajímavější. Jo? A já s nima plně souhlasím, prosím vás, to tam opravdu nebylo napsáno proto, abychom viděli, jako, jak to tam vypadá. Pán Bůh totiž ví, představte si to, co jsou hodnoty. Pro někoho mají hodnoty třeba známky. Pro jiného mají hodnotu třeba, co já vím, třeba sbírka aut. Jo? Pro jiného je hodnotné, když se dostane na měsíc. Pro každého má hodnotu něco jiného. A Bible se ptá prostě, existuje něco, co má univerzální hodnotu? To znamená, co prostě je takzvaně věčně, jo, prostě hodnotné, jako co bylo hodnotné pro každého. A protože Pán Bůh ví, že jako my tyto hodnoty, jako které on nabízí, člověk jako pozemský běžně nevnímáme, tak se to snaží srovnat s něčím, na co člověk slyší velice dobře. Když člověku řeknete o lásce, jako tak no, radost, štěstí, no tak dobře, tak budíš. Jako, jo. A když řeknete, tam mám hroudu zlata, pojď, podělíme se, 100%, vsadím se, že jako se půjde podělit, opravdu. A Pán Bůh prostě chce nějakým způsobem to srovnat. Působí prostě na naše, řekl bych, až skoro nejnižší, jo, jako vlastně nejnižší jako myšlení. Ale proč? Protože právě proto mám Pána Boha rád. Protože se snaží vlastně k nám, jo, snaží se vlastně nám to vysvětlit. Snaží se nám to ukázat. Proč Pánu Bohu závisí na tom, abychom se těmito hodnotami zabývali? Protože jsme jeho děti. Já jsem si vymyslel takový příběh, abych to trošku ilustroval. Představte si to, že malý chlapec zavolá mamince jako mobilem, že maminko, já jsem tady našel nějakou, doma jsem tady trošku smejčil a našel jsem tady nějakou starou vázu. Maminka se zhrozí a teď si uvědomí, že ta máza je ze sbírky Mink, já nevím, jo, prostě nějaký starodávný porcelán, hodnota $20,000 kousek, jo. Jak to tomu klukovi vysvětlit, že jako jestli ještě kousek, ještě udělá pár kroků, tak prostě hodnota Mink bude pryč. Jak mu vysvětlit, on moc o penězích jako neví, tak mu říká, hele, prosím tě, buď na to hodný, protože za to by si mohl koupit normálně 10 Xboxů, jo? Za to by si mohl koupit 50 autíček a ještě bys mohl mít za to tu úžasnou autodráhu, po které tak strašně toužíš. Chlapeček nezná hodnotu Mink, chlapeček nezná, ale tady na to slyší velice dobře. Ano, prostě řekne, jo, bezva, tak to na to dám pozor, to, jako, to by za tom fakt mohlo něco být. Rozumíte mi, o co jde? Že vlastně jde o to, že aby ten člověk pochopil, co vlastně Pán Bůh nabízí. Takže do té doby, než člověk vlastně pochopí, protože někdy se mi zdá, že kolem tady těch nebeských hodnot také chodíme, jak slon v porcelánu, a kolikrát jako nechápeme třeba tu hodnotu. A mám tu druhé podobenství. Představte si to, že máme takový krásný safe, jo, a teďka tam máme ukryto nějaký ten poklad a tady toto. Jak se k tomu dostaneme? Klíč, heslo, jo. Jak se dostaneme k těm nebeským hodnotám? Jak se dostaneme k nebeským hodnotám? Pozor na jeden z tragických omylů. Matouš, 6. kapitola, čili teďka zatím zrekapituluju, existují hodnoty, pro které opravdu prostě existují, duchovní hodnoty, ano, které jsou vysoce nad čímkoliv, ano, a ke kterým třeba někdy nemáme přístup. Do té doby, než začneme se bavit, od koho vlastně víme tady o těchto hodnotách? Totiž evoluce nám, jako já jsem přišel třeba jako ze světa, takže podvědomí jako evoluce udělá taky velkou díru, jo, jako do myšlení. Takže se pořád ještě, jo, člověk, ať chce nebo nechce, jo, prostě tam mu nabíhá jako, že láska, jo, a přátelství a tak, že to prostě vzniklo, jo, jako mezi lidma, jako, že prostě... Ne, to je nesmysl. To jsou boží hodnoty, které prostě Pán Bůh do tohoto světa dává. Jak se to dovíme? Kde jsme se dozvěděli o těch hodnotách? Od Pána Boha, skrze Biblii. Takže pokud chci o těch hodnotách vědět něco dál, tak musím dál vlastně studovat tu Biblii. Dál musím vlastně se zabývat tou Biblií. Dál musím prosit autora té Bible, aby mi to ukázal. Protože nejsem schopen to pochopit. Satan je velice rychlý a velice rychle dokáže otočit to dobré proti nám. Matouš 6. kapitola 1. verš. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Můžu parafrázovat, varujte se konat skutky spravedlnosti i sobě na odiv. No, můžeme to trošku i otočit. 6. kapitola 2. verš. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došli slávy od lidí. Amen, pravím vám, už mají svoji odměnu. 6. kapitola 5. verš. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. A 6. kapitola 16. verš. A když se postíte, netvařte se strápeně jako pokrytci, ti zanedbávají svůj hled, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Mě strašně zarazilo, že tam napsáno, už mají svou odměnu. Kolikrát, jako říkám, právě proto nezbásňujme Bibli, jako někdy nás napadá, jejich odměna je prostě to, jako že jsou zatraceni, jo? Nebo že jdou do zatracení. To není pravda. Pane Ježíš říká, já jsem přemýšlel, co to je za odměnu? Prosím vás, co má člověk za odměnu z toho, když koná dobro proto, aby se cítil, a už vlastně jsem napověděl, aby se cítil dobrým. Čili on nemá radost z té hodnoty, z toho, že koná dobro, ale on má radost z toho, že sám před sebou nebo před druhýma vlastně nějakým způsobem. Takže má svou odměnu? Dostal svou odměnu. Ježíš varuje, prosím vás, s tím se nespokojte. Toto je satanův padělek. A je to velice, já si říkám, toto je nejďábelštější, to je opravdu nejďábelštější zbraň, která existuje. Víte, kdo to jsou snobové? To jsou lidé, kteří nakupují vzácné obrazy, aniž by chápali jejich hodnotu. Dívají se na kvalitní filmy, když u toho zívají, jo, prostě, ale protože jako slyšeli, že to má hodnotu, no tak samozřejmě musíme být hodnotní taky, jo, takže se na to budeme dívat taky, abychom ukázali prostě, že jsme in, jo. A vlastně ekvivalent, to znamená stejné rovnítko mezi snobismem a duchovním snobismem existuje taky a je velice nebezpečný. Prosím vás, co vlastně dělají tady ti lidé, co rozšiřují tady ty hodnoty, aniž by tomu rozuměli? Oni zaprvé se s tím strašně nudí, protože tomu vůbec nerozumí, jo? Takže mají tam hromadu prostě v obrazu, snaží se prostě nějakým způsobem, jsou z toho otrávení. A když je člověk otrávený, tak je nepříjemný. Tak se snaží, aby druhý měl taky doma tady ty obrazy a tady tu hodnotu, že? Takže taky, jo, prostě pokud se mnou, jo, pokud tomu nerozumíte, jo, tady tomuto obrazu prostě, no tak seš úplnej břídil, jo, a měl by si to koupit, jo, taky. Já jsem do toho investoval tolik peněz, no a tak samozřejmě, pokud patřím do určité společenské, tak by jsem taky měl koupit, tak mi tam mělo viset. No a najdou se takový extrémisti potom, kteří jako opravdu to dovedou do úplné dokonalosti, že třeba je flákanec na zdi s prominutím, jo, jako. A teďka se řekne, to je vysoká hodnota. Jo, jako, dokud nepřijde dítě a řekne, jako císař je nahý, jo, jako, ale dotýře, prostě, to je úžasné, to je uchvatné, jako, jo, prostě mistře, jak jste to udělal. No, já jsem vzal barvu, strčil jsem oslovištětku do té barvy, pak jsem ho drbal mezi nožičkama a on tak pěkně mával tím vocasem a pak jsem se pod to podepsal, Picasso. On si udělal legraci jako tady z tohoto, jo, vlastně z těch lidí, co tady takhle. A pak to vydražil za úžasný peníze. Jak jsem říkal, prosím vás, tato hodnota, jako tady ten snobismus se dostal, to je právě to, co satan jako prostě převádí úplně všude, protože vlastně tady tím snobismem otravuje lidem vzduch a otravuje. Víte, co je ekvivalentem v duchovní oblasti? Moralizování, zákonnictví, pokrytectví a duchovní tlachání. A neříkejte, že ne. Proč pán Ježíš tolik vystupoval proti pokrytcům, farizeům a tady toto? Protože jestli něco otravuje vzduch, tak to jsou lidé, kteří otravují vzduch. Kteří aniž by něco chápali prostě, tak se snaží to napodobovat prostě, snaží se to rozšiřovat a snaží se prostě druhým dělat ze života peklo. A samozřejmě sami sobě taky. Proto Ježíš říká, že nabrali si za sebe břemeno, na které nemají. A nakládají ho ale i ostatním lidem. Jo, takže pokud nebudeš dělat to, co jako prostě dělám já, tady toto, nejseš duchovně in, to seš prostě nula. Další člověk třeba, který vůbec jako Bibli nerozumí a tady toto, tak chce být prostě vypadat zajímavě, no tak začne vykládat teologické bláboli s prominutím, jo, někdy. A druzí prostě na to koukají. Stane se, Ellen Whiteová jako mě fascinovala tím, že ona psala, že Izraelité prováděli náboženské obřady, které jim samotným nic neříkali. Čili svým způsobem je to děsně otravovalo a nudilo. Ano. Já prostě musím koukat, jak je pán Bůh svým způsobem geniální, jo? Že dokáže i tady tuto zbraň satanovi vyrazit z ruky. Takže oni nic nechápali, oni tam prostě obětovávali, jo? Tekla tam krev, jo? Oni byli umazaní, jo? Prostě tady toto zvonili na ty oltánce a něco všechno. Teď chodili na to se dívat samozřejmě lidé jako zvenčí. Jo? Se na to dívali, a najednou jim docházel obrovský příběh vykoupení. Ona píše, že ti lidé se zajímali a najednou jim začal docházet obrovský příběh vykoupení. Takže oni sami pro sebe vlastně neudělali vůbec nic, ale díky Pánu Bohu udělali pro druhé, ale obrovskou věc. Proto Ježíš říká, že pokrytce poslouchat můžeme, ale příklad si z nich neberte. Jak se říká, že ten zhnilý ukazatel může ukazovat správně. Vraťme se tedy zpátky. Proč se zabývat věcmi, které podle Bible hodnotu mají? Čili ale máme se, ale ne proto, abychom vypadali dobře před sebou samými a před lidmi, ale abychom něco získali. Přišel za mnou svědek Jehovův a nesl mi takovou tu jejich brožurku a tam bylo, jak být dobrým otcem. Rady. Takovou, proč ne? Ale protože mě už jako zlobí s tím, jak se co má a nemá dělat. Já mu říkám, ale chybí tam jedna věc. Říká, jaká? Říkám, no podívej se. Když budu se snažit být dobrým otcem, tak do toho investuju námahu. Jo? Budu se muset změnit. Takže já se ptám jinak prvně, proč být dobrým otcem? A jsme u toho, proč se zabývat nebeskými hodnotami, když jim třeba hnedka nerozumím? Protože pán mu říká, oni tu hodnotu mají. Proto má cenu. Proto má cenu se o to dobývat. Proto má cenu se o to rvát. O pochopení. Proto má cenu rvát se o pochopení, co pro nás Pán Bůh udělal na kříži, skutečně. Takže jak poznáme, že tu hodnotu chápeme? Jak poznáme sami před sebou, že to pro nás něco znamená. Proto Ježíš říká ta dvě podobenství. O perle a o pokladu. On říká, že kdo to pochopí, prodá, obrazně řečeno, všechno, co má. To znamená, jeho život není nějaký vylepšení někde tady, tam něco udělaný, tam něco upravený. Jeho život je prostě myšlení úplně někde jinde. Viděli jste někdy sběratele, který, nebo dovedete si představit sběratele, který najednou narazí na úžasnou známku, na kterou nemá prostě, po které toužil celý život? No to musí být něco, to musí být prostě, to proto udělá všechno. Jo? Pravý sběratel prostě udělá všechno. Já říkám, pravý sběratel duchovních hodnot prostě ve chvíli, kdy se mu rozsvítí, ano, tak prostě udělá všechno. To podobenství to říká. Já budu trochu jakoby přesnější. Když prodáte všechno, co máte, co vám zbude? Jenom to, co jste si za to koupili. To znamená, že když ten, co prodal, to, co si koupil to pole za všechno, co měl, a zůstalo mu jenom to pole, tak z něčeho musí žít, že? To znamená, že ten poklad má tak úžasnou hodnotu, ano, že on sice dočasně jako co si ztratil, ale jak, ve chvíli, jak to má ten poklad, tak je schopen prostě financovat nejenom sám sebe, ale je schopen financovat strašně moc toho, je schopen financovat. Já myslím, že nejvyšší čas začít zvažovat a porovnávat ceny. Co má v životě skutečnou cenu, začít se tím zabývat, dávat tomu přednost. Protože pozor, každý z nás máme jenom svých 24 hodin denně. Takže proto říkám, budu základní tábor nula. Takže pokud nechápu třeba, pokud jsem najednou poznal, že třeba dejme tomu, jsem ve sboru, ale prostě nechápu, doopravy vlastně třeba jenom mě nadchla třeba myšlenka, že můžu být spasený, nebo cokoliv, co mě tam přivedlo do té církve. Nic není ztraceno, protože autor Bible neustále žije. Bibli máme doma taky. A Pán Bůh má rád férovou hru. Ano? To jste viděli, jako jak Ježíš prostě nesnáší pokryce. To vlastně nemusíme před druhými, jo? Jako nemusíme, abychom prostě před druhými získali tu odměnu, ale my můžeme sami v sobě, jo? Prostě mít v podvědomí, jako co já vím, mám třeba dobrou rodinu, já nevím, mám, nekouřím, nepiju, jako jo, tady toto, modlím se, pozor tady na tyto nebezpečný. Oni to jsou obrovské vysoké hodnoty, obrovské hodnoty, ale pokud já je neprožívám, pokud to není prostě tím, že to je v tom srdci, je to ztracený. A jsem vám říkal, jsem se bavil s jednou paní a říká mi jako, říká, proč tak můžete jako suverénně o tom mluvit? Já říkám jednoduše. Protože pro mě by byl, já mám obrovskou silnou vůli, pro mě by nebyl vůbec žádný problém dodržet XX prostě nařízení a tady toto. Ale já bych tu chvíli přestal žít. Ano? Rozumíme si? Prostě já bych dodal tohle. Ano, já bych to všechno dodržel. Ale v tu chvíli bych přestal vlastně žít. O toto má jít v duchovním životě? Čili dělat něco jako a nechápat vlastně, proč to vlastně dělám. Proto říkám, proč být dobrým otcem, proč se zabývat Biblí. Ad fonte, vraťme se zpátky ke kořenům prostě. Ať ten život má zase zpátky smysl. Proč se modlím? Izajáš, 55. kapitola, 2. verš. Protože nás to mluví k věřícím lidem. To nemluvil k pohanům. Izajáš 55:2. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb, a svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem. Tam zase pozor, to není výčitka, proč utrácíte peníze, ale ne za chléb. To není jako, když maminka prostě přijde synáček, co jsi to zase koupil, to je takovej krám, jako to má tam někde v Číně, v čínském tom shopu a teďka to akorát se to rozbije za dva dny, jako, a co jsi to koupil. Ne, Pán Bůh se ptá, proč utrácíte? Čili zamysli se, Jinými slovy, zrekapitulujte svůj život. Čemu vlastně, jak jsem říkal, máme těch 24 hodin denně času, jo? Zrekapitulujte svůj život prostě. Čili máme v životě něco třeba, co nás odvádí od těch pravých hodnot. A Pán Bůh nám neříká, ty, to se nedělá. On se ptá, proč to děláš? To znamená, najdi, co tě k tomu tahne, proč jsi s tím svázaný, jo? Proč prostě se tomu musíš věnovat. Pokud máme informaci vlastně o, i když třeba nechápeme, o věčných hodnotách a nechceme to lidem dávat na odiv, tak můžeme klidně s nima o těchto hodnotách mluvit. Můžeme mluvit o tom, co jsme sami poznali. To taky Pán Bůh chce. Já třeba někdy se bavím s lidmi a říkám jim, že existuje ten věčný život, jo, že jako vlastně tady to, ale že si třeba nejsem úplně jistý, jestli jsem se tou cestou vydal a že mi bylo hrozně líto, kdyby prostě si tuto informaci nechal pro sebe. A rozdávám to dál, protože prvně to začíná tady. Jak jsem říkal, ti Izraelité vlastně, oni v podstatě jenom co si tam předváděli a přesto to dopadlo na úrodnou půdu. Pokud půjdete s tím záměrem, že třeba dejme tomu, vy to naplno ten potenciál nevyužíváte, těch nebeských hodnot, ale chcete, aby druzí třeba dostali tu šanci, třeba jste, já nevím, zapletení v osídlech nějakých závislostí, nevím, cokoliv, jako, tak nebojte se, není to pokrytectví, nebojte se prostě těm lidem říct, jako já o něčem vím, o něčem úžasným. Na toto lidi budou slyšet daleko, daleko víc, než když děláme, jako že nám to v životě funguje. Jo? Nebuďme, jak by to řekl, těmi duchovními snoby. Na závěr bych udělal takové malé, drobné zhrnutí. Říkám, buduju tábor nula. Ano. Za prvé, skutečné věčné hodnoty existují. Není to jen fráze. To je první bod. Prosím vás, tam máme na čem stavět. To je první kámen, na který můžeme stavět. Takže i když nás nic neoslovuje, to existuje to. Je to pravda. Je to pevné. Je to neměnné. A určitě jsme to aj poznali. Určitě jsme to aj okusili. Poznáte, že určitě v našem životě může se stát prostě, že jsme to okusili, spadli jsme, bác, zůstali jsme dole. Nevadí, zvedněme se, řekněme to. Nechápu ty hodnoty už znova. Pane Ježíši, prosím tě, pomoz mi znova. Pokud chápeme třeba aspoň to, že nás Pán Bůh má rád, máme vyhráno. Já si nebudu představit, že by můj syn prostě někde spadl někde mezi lidi drogově závislí, jo, prostě, nebo že by prostě něco s ním bylo a že by za mnou přišel, že potřebuje pomoc, abych mu řekl, jo, co jsi nadrobil, to si vyžer sám, jako, to je tvůj problém, to není moje. Já si nebudu představit takového nebeského otce. Já naopak vidím nebeského otce úplně jinak, já ho vidím prostě ve chvíli, jak už padáme, jo, tak prostě už se snaží, pokud to jde, teda samozřejmě, jo, chytat. Protože kdyby to tam nebylo, ty všelijaké drobné záchranné sítě, tak jako věřte tomu, že to pak už není co sbírat. Jako. Za druhé, snažme se, jo, takže k tomu bych měl takovou, já vám vždycky, abyste si zapamatovali, člověk si rád pamatuje nápěv jako písničky, takže já bych tomu dal písničku, zpívala skupina Sourozenci a oni měli úžasný refrén. A když nemáš spasení, tak to, co máš, to nic není. Tak to, co máš, to nic není. To nic není. To byla úžasná písnička. Za druhé, snažme se jejich hodnotu pochopit, věnujme čas. Budeme odměněni. Ježíš říká, kdo hledá, nalézá. Hledej v písmu Božím dále, hledej pravdu, uvažuj. Jo? A za třetí, hrajme s ostatními fair play. Nemoralizujme, nehrajme si na něco, co nejsme. Nedělejme, že máme něco, co nemáme. A hlavně, přestože třeba to nemáme, nebo nemáme to úplně v tom nejlepším balení, tak pořád platí to pravidlo číslo 1. To znamená, skutečné věčné hodnoty existují. No a k tomu refrén. Co jsi dostal, to předávej dál. Co jsi dostal, to předávej dál. Tak, amen. Nemám. Tak třeba to...